อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าในอดีตนั้นทุกคนก็คงสั่งสมมามากนะถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะสั่งสมมาไม่น้อยถ้าไม่งั้นเราก็ไม่น้อมใจมาเพื่อที่จะมาฟังพระธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นวันก่อนที่จะปิดเทอมของพวกเรา1เดือนตามที่เราได้คุยธรรมะกันมา9เดือนนะคณะพระภิกษุนำโดยพระอาจารย์ทีนะแล้วก็อาจารย์ชินก็จะปิดเทอม1เดือนเพื่อไปวิเวกในช่วงจังหวะที่เราศึกษาเล่าเรียนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เต็มที่ใส่ใจกับอารมณ์ของการฝึกกรรมฐานเพราะว่าต้องคุกคีอยู่กับกิจกรรมต่างๆก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะก็คือว่าพระภิกษุก็ปิดภาคเรียน1เดือนแล้วก็ญาติโยมก็ในวันนี้ก็ได้ถือโอกาสปิดภาคเรียนด้วยนะแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านก็ปรารภกับอาตมาไว้ว่าวันนี้ก็อยากจะให้มาคุยกับญาติโยมเนี่ยก่อนไม่อยากจะให้หายไปเลยแล้วก็จริงๆท่านก็อยากจะมาคุยกับโยมตั้งแต่อาทิตย์โน้นนะวันพระที่แล้วแต่เนื่องจากชนกับวันอาทิตย์จึงต้องไปคุยกับญาติโยมทางต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาลาญาติโยมนะแล้วก็ครั้งนี้ก็อาตมากับอาจารย์สุพรรณก็เป็นตัวแทนคณะพระภิกษุมาลาญาติโยมแล้วก็มาบอกข่าวว่าเราหยุดกันก่อน1เดือนมาเจอกันอีกทีก็พฤษภาแต่ในระหว่างที่หยุดนี้เนี่ยต่างคนก็มีการบ้านนะการบ้านที่อาจารย์ท่านฝากไว้มี3ข้อโยม1ก็คือว่าอย่าขาดการฟังธรรมข้อที่2ให้ไปท่องอัตตะสัมมาปฏิทิ24ข้อให้ได้เพราะว่าอันนี้เป็นตัวช่วยของเรานะ24ข้อยากไหมโยมไม่ยากนะตอนเราเป็นเด็กนี่เราก็ท่องสูตรคูณนะแต่ว่าเราก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะแต่นี่เราใช้ข้ามภพข้ามชาติเลยเพราะว่าอัตตะสัมมาปฏิทิตั้งไว้แล้วเนี่ยนำไปสู่ที่เกิดที่ดีแล้วก็ได้พบสัตบุรุษก็เพราะอัตตะสัมมาปฏิทิสูตรคูณนั้นก็อย่างมากก็ชาตินึงนะแล้วก็เราก็ไปท่องใหม่แต่อัตตะสัมมาปฏิทินี่ติดตัวโยมบางคนนี้เป็นคนรักดีตั้งแต่เด็กโยมเคยเห็นเด็กรักดีไหมเคยเห็นเนาะพอเพื่อนๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเนี่ยเขาไม่ฆ่าเขาร้องไห้เลยบางทีเขาไม่ได้มีใครสอนนะก็เพราะว่าอัตตะสัมมาปฏิทิเขาตั้งสมาทานไว้เนี่ยอยู่ในใจเขามาหลายภพหลายชาติแล้วบางคนนี้ไม่กินเนื้อสัตว์โยมแต่อันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิธิที่ตรงประเด็นสักเท่าไหร่อาจจะเคยเป็นพระฤาษีมาก่อนเนี่ยนะบางทีมาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเนี่ยบางตัวเนี่ยกินแต่ถั่วฝักยาวเอาอย่างอื่นให้ก็ไม่กินเอาเนื้อให้นี่วิ่งหนีเห่านะก็แสดงว่าสั่งสมอุปนิสัยมาต่างๆกันอันนี้ก็เหมือนกัน24ข้อนี่ก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะจำภาษาไทยไม่ได้นะเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเราจำภาษาไทยไม่ได้แต่ความรู้สึกมันยังตกค้างอยู่ เหมือนกับว่าความดีความชั่วที่อยู่ในใจเรานี่นะบางทีเนี่ยเราก็ละอายใจเห็นไหมบางทีคนเขาช่วยกันยกโต๊ะยกต่างอย่างเงี้ยนะเราอยู่ไกลๆเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็มีความละอายใจเกิดขึ้นว่าเราน่าจะไปช่วยนะเนี่ยคือมันทนไม่ไหวความดีข้างในมันเรียกร้องอันนี้ก็เรียกว่าเพราะได้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้หรือแม้บางทีเราก็ตายละเดี๋ยวเขาจะเห็นเรานั่นเนี่ยเราต้องหลบก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเราเลยกวักเราไปเรียกยกโต๊ะยกต่างเรารีบซะด้วยอย่างเงี้ยนะดูมีเหตุผลเงี้ยนะเราต้องรีบหลบก่อนอันนี้ก็เพราะว่าได้สั่งสมอุปนิสัยมาทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันสั่งสมอยู่ในจิตอยู่ในจิตของเรานี้แยกกันคนละตุ่มประมาณนี้นะก่อนอื่นในชั่วโมงแรกนี้อาตมาก็จะขอปรารภเรื่องพระเวสสันดรก่อนนะในฐานะว่าวันนี้อาจารย์ยาเนี่ยท่านได้ให้ความรู้ว่าเป็นวันบุญพระเวสใช่ไหมเทศมหาชาติเป็นที่นิยมของชาวอีสานเราในเรื่องพระเวสสันดร นี้ญาติโยมทั้งหลายก็คงช่ำชองแล้วนะมีใครจำได้บ้างว่าเรื่องราวมาเป็นมายังไงเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครเอ่ยโยมพระโพธิสัตว์นะเรื่องบำเพ็ญบารมีอะไรโยมการให้ทานการให้ทานนะให้อย่างอลังการมากเลยนะจริงๆพระโพธิสัตว์เนี่ยในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยจะให้ทั้งกระทั่งแม้ชีวิตแต่ไม่มีใครมาขอโยมไม่มีใครมาขอตอนที่พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาเป็นไงโยมเกิดขึ้นมาเกิดที่ไหนพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรเกิดที่ไหนที่ตรอกพ่อค้าก็เลยได้ชื่อตามที่เกิดโยมว่าเวสสันตระแปลว่าผู้เกิดในระหว่างตรอกของพ่อค้าเกิดมาแล้วเป็นไงโยมพูดได้เลยไหมพูดได้เลยมี3ชาติเท่านั้นที่พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วพูดได้นะ1ตอนที่เป็นมโหสถบัณฑิต2ตอนที่เป็นพระเวสสันดรอันที่3ตอนเป็นชาติสุดท้ายคือเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นมาแล้วพูดได้เลยเราคงจะในยุคนี้ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าคนมีบุญมากขนาดนั้นไม่มีเราก็เลยไม่ได้เห็นนะแต่ว่าที่เราไม่เห็นเนี่ยจะว่าไม่มีเนี่ยก็อาจจะด่วนสรุปเกินไปพอพระเวสสันดรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขอสตังพระมารดาใช่ไหมว่าแม่เราพอมีอะไรอยู่ติดตัวบ้างไหมลูกอยากให้ทานจังเลยอย่างนี้นะพระนางก็บอกว่าเนี่ยแม่มีเงินอยู่ถุงหนึ่งลูกเอาไปเลยนะแล้วก็พระเวสสันดรก็ให้ทานตั้งแต่วันที่เกิดมาตั้งแต่นั้นไม่เคยขาดนะโตขึ้นมากับการให้จริงๆทำไมพระเวสสันดรต้องทำอย่างนั้นโยมสร้างบารมีทำไมต้องสร้างบารมีทำไมพระเวสสันดรต้องสร้างบารมีเพื่ อบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถูกต้องนะทำไมต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมมาหรือสัตว์ขนสัตว์ผู้ที่เป็นเวไนยสัตว์ผู้โปรดได้เราทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีก็เพื่อว่าคนที่สนใจคนที่อยากจะพ้นทุกข์ถ้าเราทั้งหลายพาเอาตัวเอาใจมาสู่แนวทางการปฏิบัติแล้วก็จะได้พ้นทุกข์ตามและได้ทำปณิธานของพระโพธิสัตว์นั้นให้ได้สำเร็จนะตอนที่พระโพธิสัตว์อภิเษกสมรสนั้นอภิเษกสมรสกับพระนางมัทสีนะพระนางมัทสีเนี่ยท่านอธิบายว่าสวยมากเลยนะเป็นผู้หญิงที่หาใครเสมอเหมือนมิได้เหงือกของพระนางมัทสีเนี่ยสีแดงอย่างกระตุกลูกตำลึงนะลองคิดดูนะความสวยงามสดงดงามของพระนางจะขนาดไหนนะอันนี้คือคู่บุญบารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้ทานไม่เคยขาดจนมีวันหนึ่งมาถึงจุดที่จะทำให้ท่านได้ทำบารมีเต็มนะก็มีชาวเมืองกาลิงคะมาขอช้างปัจจัยนาเคนเพราะว่าเชื่อว่าช้างนี้จะทำให้ฝนตกนะบ้านเมืองเขาแล้งพอมาขอช้างไปแล้วเนี่ยก่อนจะให้เนี่ยพระเวสสันดรก็ตรวจดูก่อนนะว่าช้างนี้ประดับดีหรือยังตรงไหนนะที่ยังไม่ได้ประดับแก้วแหวนเงินทองดูวนเวียนไป3รอบก่อนพอใจแล้วจึงให้นะไม่มีความเสียดายพอให้ช้างไปแล้วเนี่ยชาวเมืองกาลิงคะพราหมณ์8คนเนี่ยชาวเมืองกาลิงคะก็พาช้างเนี่ยลัดฝ่ากลางเมืองออกไปเลยนะไม่ได้เอาหลบซ่อนออกไปนะเอาโชว์เลยว่านี่ฉันได้ของดีมาของพวกเธอมาแล้วเนี่ย ช้างเนี่ยฉันได้มาแล้วทำให้ชาวเมืองสีพีเป็นไงโยมโกรธเคืองแต่ความโกรธเคืองของชาวเมืองสีพีนั่นน่ะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติปกตินี่พระเวสสันดรนี้ดูแลชาวเมืองสีพีดีมากไม่สามารถที่จะโกรธพระเวสสันดรลงหรอกแต่ว่าเทวดาดลใจโยมให้ชาวเมืองสีพีเป็นไงรู้สึกโกรธว่าเอาช้างไปเทวดาดลใจนะถ้าเทวดาไม่ทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพระเวสสันดรจะไม่ได้ให้ทานจะไม่ได้ให้กันหาชาลีจะไม่ได้ให้ผนังมัสีเป็นทานเพราะว่าเป็นกษัตริย์อยู่ในวังเนี่ยใครจะกล้าไปขอถูกไหมเทวดาก็เลยดลใจว่าให้ชาวเมืองโกรธแล้วก็มาประท้วงพอประท้วงเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็ถามว่าเรามีความผิดอะไรเนี่ยทำไมถึงมาไล่มหัตถ์ได้ก็บอกว่าพระองค์ไม่มีความผิดอะไรชาวเมืองบอกว่าพระองค์ให้ช้างพระองค์ตบมือเลยนะบอกว่าเรานึกว่าเราผิดอะไรอย่างเงี้ยนะดีใจยอมว่าตัวเองไม่มีความผิดแต่ว่ายอมไปตามคำขอของชาวเมืองนะแต่โดยดีเทวดาก็ดลใจอีกว่าให้นายนักการเนี่ยที่มาบอกพระเวสสันดรว่าให้ไปอยู่เขาวงกตนะเพราะว่าทางนั้นเทวดาก็เตรียมที่อยู่ไว้ให้แล้วที่เขาวงกตเนี่ยพระอินทร์ก็ให้วิษณุกรรมมาอำนวยความสะดวกมาทำที่ทางให้ไว้แล้วแล้วพระองค์จะไปอยู่บำเพ็ญตรงนั้นเนี่ยใช้เวลา7 เดือนนะก็ในระหว่างนั้นก็เห็นน้ำใจของพระนางมัตสีพระนางมัตสีเนี่ยอยากจะไปด้วยแต่ว่าพ่อสามีกับแม่สามีนี่ไม่ยอมให้ไปบอกว่าไปแล้วจะลำบากแล้วถ้าไปแล้วหลานเนี่ยยังไม่หย่านมเนี่ยเดี๋ยวหลานก็ไปด้วยก็จะลำบากพระนางก็คุยกันกับพ่อสามีแม่สามีนะตลอดคืนยันรุ่งโยมพอรุ่งเช้าปุ๊บเนี่ยพระนางก็เดินหนีออกมาเลยแล้วก็ขึ้นรถเลยโยมแล้วก็เอาลูกน้อยไปด้วย2 คนในระหว่างนั้นก็รวบรัดตัดตอนนะไปถึงเขาวงกตเสร็จแล้วก็ให้ทานคือกันหาชาลีแล้วมาถึงกันหาชาลีให้ทานนี้ก็เรามาก็ประทับใจนะว่าพระเวสสันดรทำได้ยากจริงเรื่องการตายของพระองค์เนี่ยเสียสละชีวิตในหลายภพชาติเนี่ยท่านบอกว่าในนั้นท่านบอกว่าผู้ที่ปรารถนาโพธิญาณเนี่ยพึงผ่าหัวอกแล้วควักเอาหัวใจเนี่ยให้เป็นทานได้ผู้นั้นถึงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือต้องใจถึงแต่ว่าพอให้ทานลูกเนี่ยโยมมันยิ่งกว่าผ่าหัวอกนะเพราะว่าความรักในพ่อแม่เนี่ยมีมากนะลูกนี่ที่ท่านเปรียบว่าเป็นแก้วตาดวงใจเนี่ยไม่ใช่ของเล่นๆนะยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจที่ท่านว่านะพระโพธิสัตว์นี่ผ่าหัวอกตัวเองเนี่ยนะให้เป็นทานเนี่ยนับภพชาติไม่ถ้วนให้หัวใจเป็นทานก็นับภพชาติไม่ถ้วนควักดวงตาก็นับภพชาติไม่ถ้วนแต่พอมาให้ลูกเป็นทานเนี่ยก็เต็มใจยอมเต็มใจมากแต่ว่าพอมาเห็นพราหมณ์ชูชกเนี่ยทำร้ายอย่างนั้นนะพระองค์ก็มีความเห็นว่าพราหมณ์นี้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรเลยนะแล้วก็ทรงระงับจิตใจของตัวเองไว้ได้ทำให้ทานของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่แล้วพระนางมัตสีเนี่ยก็มาในเวลาค่ำใช่ไหมเพราะว่าถูกขวางทางอยู่ทำให้มาไม่ได้เพราะว่าเทวดาเนรมิตเป็นสัตว์ร้ายมาขวางทางนะ3 ตัวนางก็มาไม่ได้โยมมาถึงก็มืดพอดีมืดล่ะแล้วก็ตามหาลูกเนี่ยจากห้วยมาลงหนองดูทุกซอกทุกมุมถามพระเวสสันดรก็นั่งนิ่งไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บนี่นางจะช็อกพระเวสสันดรก็เลยคิดแล้วว่าเราต้องไม่พูดเสร็จแล้วพระนางมัตสีก็ถามว่าทำไมถึงไม่พูดกับดิฉันลูกไปไหนพระเวสสันดรก็บอกว่าเธอไม่ต้องมาแซงพูดถึงลูกเลยนี่เธอกลับมาค่ำขนาดนี้เนี่ยขนาดเขาหญิงผู้ที่ไม่มีสามีเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับขนาดนี้นี่เธอมีสามีเธอมีลูกต้องดูแลทำไมเธอทำอย่างนี้เธอไปคบหากับผู้ชายอื่นกับทิพยาธรหรือว่ากับพระฤาษีอะไรที่ไหนในป่าหรือเปล่าเธอก็ยังสวยยังสาวนะคือทำเบี่ยงประเด็นโยมเพื่อให้พระนางมัตสีเนี่ยคิดไปเรื่องอื่นแต่นางก็ไม่ลืมว่าลูกอยู่ไหนก็พระองค์ไม่พูดใช่ไหมดิฉันตามหาเองก็ได้เขาบอกว่าพระนางมัตสีเนี่ยประคองแขนร้องไห้เนี่ยนะจนตาปูดตาบวมเนี่ยร้องไห้ด้วยร้องหาลูกด้วยประคองแขนร้องไห้ไปเนี่ยนะขึ้นเขาลงห้วยขึ้นห้วยลงเขาผมยุ่งผมยีหมดนะ
รวมระยะเวลาระยะทางเนี่ย15โยชน์โยม15โยชน์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเป็น100กิโล200กิโลอ่ะ200กว่ากิโลทุกยากลำบากขนาดไหนเพื่อที่จะตามหาลูกนึกว่าลูกเนี่ยคิดไปต่างๆนานาเมื่อว่าลูกตกน้ำหรือว่าตกเขาร้องด้วยนะเรียกด้วยตกเขาตกน้ำหรือว่าเสือคาบไปกินแล้วทำไมพ่อถึงเงียบขนาดนี้จนไม่ไหวยอมใกล้อรุณจะขึ้นแล้วนะก็เลยไปสลบล้มลงที่พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็นึกในใจก่อนว่าตายแล้วนางมัตสีเนี่ยตายซะแล้วเนี่ยนิ่งสงบแล้วแล้วท่านก็ยังไม่ลุกนะยังคิดในใจก่อนว่านี่นางมาตายในที่ไม่สมควรบัดนี้ใครจะมาช่วยกันจัดการศพของนางถ้านางไปตายในเมืองนะจะต้องเป็นงานใหญ่แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยนางมาตายตรงนี้ไม่สมควรเลยแล้วพูดเสร็จแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ลุกขึ้นน้ำตาก็หลั่งโยมน้ำพระเนตรเนี่ยก็หลั่งลงท่านบอกน้ำตาของพระโพธิสัตว์ตกร้องไห้เนี่ยด้วยนะแล้วก็ค่อยๆลุกไป7เดือนเนี่ยไม่เคยแตะต้องกันเพราะว่าถือศีลอยู่ใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าเราจะต้องรู้ให้ได้ว่านางนี่ตายจริงหรือเปล่าก็เลยลุกขึ้นพร้อมน้ำตาโยมในนั้นท่านบอกว่าอสุชนในหลังเต็มไปด้วยอสุชนคือน้ำตานะพระโพธิสัตว์ก็ร้องไห้ลุกขึ้นมาเอามืออังหน้าอกเลยแต่อังเนี่ยไม่ได้พิศวาสเสน่หาเพราะว่าตอนนั้นพระองค์กำลังเศร้าโศกนึกว่านางตายแล้วก็พบว่ายังอุ่นอยู่พออุ่นอยู่ปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ช้อนเอาศีรษะนางวางตักใช่ไหมแล้วก็ร้องไห้โยมถ้านักปราชญ์โบราณนักปราชญ์ไทยเนี่ยท่านก็จะใส่ความรู้สึกลงไปเยอะนะคือใครอ่านแล้วก็ทนไม่ได้หรอกว่าพระเวสสันดรข้ามควงเพราะว่าเป็นความทุกข์ความยากของพระเวสสันดรนะเสร็จแล้วพระองค์ก็เอาน้ำเต้าเนี่ยมาประพรมหน้าของพระนางมัตสีนะนางก็ได้สติตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วนะแทนที่นางมัตสีเนี่ยจะโกรธว่าพระเวสสันดรเนี่ยไม่ยอมบอกตนนะนางก็รีบพวดพลาดขึ้นมาแล้วก็กราบพระบาทโยมขอขมาว่าที่หม่อมชั้นสลบเนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยมาแตะเนื้อต้องตัวหม่อมชั้นขอขมาดูน้ำใจของพระนางนะว่ามีความอ่อนโยนต่อพระสวามีขนาดไหนเมื่อขอขมาแล้วก็ถามดีๆว่าพระเจ้าพี่ลูกเราอยู่ไหนพระเจ้าพี่เอาลูกเราไปไว้ไหนสองคนเนี่ยน่ารักมากเลยนะเด็กสองคนน่ะพระเวสสันดรก็บอกว่าพี่เนี่ยให้ทานลูกของเราเนี่ยกับพราหมณ์ไปเสียแล้วให้เป็นทาสเขาไปเสียแล้วเมื่อตอนกลางวันขอให้น้องเนี่ยอนุโมทนานะนางก็อนุโมทนาโยมเพราะว่าในอรรถกถาท่านบอกว่าแม้ว่าพระนางจะอุ้มท้องถึง9เดือน10เดือนนะให้อาบน้ำวันละ 2-3 หนให้ดื่มน้ำนมทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงจนได้ 3-4 ขวบเนี่ยนางก็ไม่ได้คิดว่าพระกัณหาชาลีเนี่ยเป็นสมบัติของพระนางเพราะว่าปกติแล้วลูกย่อมเป็นสมบัติของพ่อในนั้นท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะว่าลูกย่อมเป็นสมบัติของพ่อก็คงจะประมาณว่าถ้าไม่มีพ่อเนี่ยลูกก็คงไม่ได้เกิดนะนางเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเหลือให้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ถ้าพ่อจะทำโดยประการใดก็ยินดีตามพ่อนะเสร็จแล้วปุ๊บนางก็อนุโมทนาเด็กสองคนนั้นคือกัณหาชาลีเนี่ยคนหนึ่งเป็นน้องเนี่ยก็ยังเล็กอยู่บ่นไปตลอดทางโยมเพราะว่าพามาใจร้ายพอผูกแขนปุ๊บแล้วแกก็หกล้มกันหานะวิ่งไปหาพ่อบอกว่าพ่อพามนี้ไม่ใช่คนพามนี้เป็นยักษ์จำแรงตัวมานะพ่อนะพ่อตีหนูนะก็วิ่งมาแล้วก็บ่นมาด้วยว่าพ่อเขาไม่ใช่คนแล้วก็มาซบมาหาพระเวสสันดร นะพามก็เอาคืนไปอย่างเก่าโยมด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้กันหาชินาเนี่ยนะพอชาติต่อไปเนี่ยไม่อยากเป็นลูกของพ่อคนนี้ละเพราะว่าลำบากโยมชาติสุดท้ายของกันหาเกิดเป็นใครพระอุบลวรรณาเถรีนะส่วนชาลีเกิดเป็นใครโยมพระราหุลเพราะว่าพระราหุลนี่รู้ความแล้วเข้าใจความประสงค์ของพ่อตอนที่พ่อไปเอาออกจากสระบัวนะโยมนะพ่อบอกว่าพราหมณ์เนี่ยมาขอลูกเด็กทั้งสองก็หนีลงสระบัวถูกไหมแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในบัวพระเวสสันดรก็เห็นรอยเท้าแล้วว่านี่รอยเท้านี่แปลกๆนะทำไมคือฉลาดแต่ว่าไม่เท่าคนใหญ่ถูกไหมคือเขาถอยหลังลงใช่ไหมโยมพอถอยหลังลงนี้ ทางไหนมันจะหนักกว่าทางส้นหรือทางปลายส้นเท้ามันก็หนักกว่านะถอยหลังลงแล้วเนี่ยไม่มีรอยเท้าลงมีแต่รอยเท้าขึ้นเนี่ยนะคือทำให้เหมือนกับว่าขึ้นมาจากสระนะไม่ได้อยู่ในสระนะพระเวสสันดรก็รู้ว่าลูกเราอยู่ในนี้แหละแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละก็เรียกโยมบอกว่าลูกเอ้ยกันหาชาลีลูกรักจงมาเป็นสะพานสร้างธรรมนาวาสร้างบารมีให้พ่อเถอะเราจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารลูกจงมาช่วยพ่อเถอะอย่าให้พ่อได้ขายหน้าเลยพระชาลีเนี่ยพอฟังพ่อแล้วเนี่ยนะก็เด็ดเดี่ยวห้าวหาญขึ้นมาโยมชาลีคือพระราหุลนะพระราหุลเนี่ยมาชาติสุดท้ายท่านก็เป็นคนว่าง่ายใช่ไหมที่อาจารย์ยาเทศตอนเช้านะเป็นผู้ที่ใคร่การศึกษาโยมเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงพระราหุลนะว่าง่ายมากท่านคิดในใจว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยให้พ่อเรียกถึงสองครั้งพระชาลีนะคิดในใจว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยให้เรียกถึงสองครั้งเลยนะพ่อไม่เคยเรียกเราถึงสองครั้งเราจะต้องขานถ้าเราเรียกเราครั้งที่สามมันรับตัวเองไม่ได้มันไม่เป็นความดีอ่ะเป็นอัตตะสัมมาปณิธิที่ท่านคงตั้งไว้ในใจไว้นานแล้วพอครั้งที่สามถ้าใครเรียกแล้วไม่ขานนะท่านรู้สึกไม่ดีมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของท่านเนาะท่านก็เลยบอกน้องว่าน้องเราเนี่ยขึ้นไปช่วยพ่อกันเถอะนะไปช่วยพ่อสร้างศาสนาไปช่วยพ่อเนี่ยบำเพ็ญบารมีปกติแล้วเนี่ยแม่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในความอำนาจของพ่อละพ่อจะให้เราเป็นยังไงเราก็ต้องทำแล้วนะน้องก็เชื่อก็เลยขึ้นจากสระขึ้นไปขึ้นจากสระขึ้นไปแล้วก็ถูกทุบตีสารพัดโยมที่สุกก็สุกจนเป็นหนองที่พองก็พองจนเป็นเลือดเนี่ยนี่ฝ่าเท้าอ่ะนะท่านในสำนวนของนักปราชญ์ไทยท่านแต่งไว้นะเท้าของเด็กทั้งสองเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าเท้าอันเล็กนิดเดียวนมก็ยังไม่ได้หย่านะถูกตีด้วยไปอย่างเงี้ยตลอดทางโยมใช้เวลาเป็นครึ่งเดือนมั้งแล้วก็อันนี้คือจบตอนที่พระเวสสันดรให้กันหาชาลีแล้วก็กันหาชาลีไปสู่เมืองแล้วนะพระนางมัตสีก็วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ให้ลูกไปแล้วเนี่ยพระอินทร์โยมก็มาคิดว่าเดี๋ยวคนต่ำช้าก็จะมาขอพระนางมัตสีอีกแหละอย่าเลยเราต้องตัดหน้าก็เลยไปขอพระนางมัตสีไปเป็นบาทบริจาริกาพระเวสสันดร นะท่านจะบอกว่าเมื่อวานนี้เราก็ให้ลูกไปแล้วเดี๋ยวถ้าให้ภรรยาไปอีกเนี่ยแล้วเราจะอยู่กับใครในป่าท่านไม่คิดอย่างนี้เลยโยมท่านดีใจมากว่าเราจะได้ให้บารมีเต็มสักทีทำไมพระองค์ดีใจที่ให้บารมีเต็มก็เพราะว่าจะได้รื้อขนสัตว์ทั้งหลายจะให้เนี่ยเราตาดำๆตรงนี้แหละตาดำๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะตาดำๆผมขาวๆบ้างไม่ขาวบ้างเนี่ยชุดเนื้อนุ่งชุดขาวบ้างเนี่ยไม่ขาวบ้างนะหรือว่าหัวโล้นๆบ้างอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ได้พ้นทุกข์โยมทำไมพระองค์ดีใจขนาดนั้นก็เพราะว่าได้บารมีเต็มแล้วจะมาช่วยพวกเราพ้นทุกข์แล้วคนที่ไปช่วยพระองค์นั่นนะสร้างบารมีมีลูกมีภรรยามีนางนาสนมเนี่ยตั้งกี่ร้อย700มั้งคนเหล่านั้นเนี่ยเต็มใจนะโยมเต็มใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นทานแล้วแต่ว่าพระเวสสันดรเนี่ยจะทำยังไงก็ทำเลยคนเหล่านี้เนี่ยตั้งใจมาหลายพบหลายชาติว่าจะมาช่วยพระโพธิสัตว์นะให้บารมีเต็มท่านอุปมาเหมือนกับว่าพระโพธิสัตว์เป็นคนที่มีกำลังมากแต่ถูกคุมตัวอยู่เหมือนกับว่าถูกแก๊งอะไรสักอย่างมาเฟียคุมตัวนะแล้วก็พระโพธิสัตว์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยท่านจะต้องออกไปหางานทำหาเงินหาทองได้เยอะมากเลยแต่ว่าถูกจับไว้แล้วทีนี้เนี่ยคนทั้งหลายก็เลยมาขอเป็นตัวประกันแทนโยมเพื่อปล่อยพระโพธิสัตว์ออกไปปล่อยพระโพธิสัตว์ออกไปหาอริยทรัพย์นั่นเองมีลูกภรรยานางนาสนมเหล่านี้เต็มใจให้พระโพธิสัตว์ให้เป็นทานหมดพอให้เป็นทานแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อใจพระโพธิสัตว์ว่าวันนึงเนี่ยจะต้องมาช่วยเราพ้นจากความทุกข์ความยากคือการเกิดการตายในสังสารวัฏด้วยการที่ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจักเอาพระธรรมเนี่ยมาเผยแผ่แก่พวกเราบ้างแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโยมพระกันหาไปเกิดเป็นพระนางอุบลวรรณาแล้วก็ตอนนี้อยู่ไหนโยมพ้นทุกข์แล้วพระชาลีไปเกิดเป็นพระราหุลตอนนี้อยู่ไหนโยมพ้นทุกข์แล้วพ่อแม่นะคือพระนางผุสดีกับพระเจ้าศรีวิราชนะเป็นไงพระเจ้ามาเกิดเป็นพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมหามายาตอนนี้เป็นไงโยมพ้นทุกข์แล้ว พระนางพิมพาที่เคยเป็นพระนางมัตสีนะก็มาเกิดเป็นพระนางพิมพานะตอนนี้เป็นไงโยมพ้นทุกข์แล้วเพราะทุกคนเนี่ยเชื่อใจพระโพธิสัตว์ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะช่วยเราพ้นทุกข์แล้วก็ถึงแม้จะทุกข์ทรมานทั้งชาตินะเขาก็ยอมโยมว่าวันหนึ่งเนี่ยพระโพธิญาณเต็มแล้วจะได้มาช่วยเหลือพวกเราบ้างแล้วก็สัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ได้โพธิญาณไปเผื่อแผ่แล้วเนี่ยก็จะได้พ้นทุกข์เหมือนกับท่านทั้งหลายด้วยตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากพระนางพิมพาจากพระราหุลจากพระโพธิสัตว์จากพระนางกันหาชาลีตัวเล็กๆนะเราได้รับอานิสงส์ความลำบากทั้งหมดของบุคคลเหล่านี้หมดเลยเราเหมือนคนชุบมือเปิบโยมแล้วถ้าเรายังไม่ยอมต่อคำสอนนะแปลว่าเราเนี่ยใช้ได้ไหมโยมใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเราเนี่ยแทบไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยนะพอพระองค์ได้คำสอนมาว่ารักษากายวาจาใจปรารภกรรมเก่ากรรมใหม่พิจารณาใคร่ควรในเรื่องกรรมและผลของความกรรมเนี่ยนะเราก็ไม่ขยันอย่างเงี้ยนะแสดงว่าเราเนี่ยเหมือนกับเป็นไงโยมเหมือนกับทรยศก็ว่าได้นะทรยศต่อพระศาสดาทรยศกับความยุคทุกความยากของทุกคนพอเรารู้ตัวว่าต้องให้อภัยแล้วตอนนี้เรากำลังโกรธนะเนี่ยคนคนนี้กำลังทำให้เราเสียประโยชน์เรากำลังจะว่าไปคำหนึ่งแล้วแทนที่จะหยุดนะเหมือนกับที่พระชาลีพูดว่านะเราไม่เคยให้พ่อเนี่ยต้องเรียกถึงสองคำใช่ไหมพอได้สติขึ้นมาคำหนึ่งก็เหมือนกับพระศาสดาเตือนว่าโยมอุบาสิกาอันนี้ผิดทางอย่างนี้นะถ้าเราแววขึ้นมาแล้วปุ๊บเรายังทำต่อเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้ละดื้อเป็นคนที่ไม่อดทนต่อโอวาทไม่อดทนต่อโอวาทไม่อดทนต่อคำสอนไม่ใคร่ต่อคำสอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราได้คำสอนมาเหมือนจะฟรีๆนะแต่แลกด้วยความทุกข์ยากของใครหลายๆคนแล้วเราก็ยังระเหยอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใช้ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงมาพิจารณาถึงคนในยุคเราว่าเวลาฟังเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเราฟังถึงแก่นหรือเปล่าฟังถึงแก่นหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วพระเวสสันดรต้องการอะไรจากพวกเราต้องการให้เราเป็นคนยังไงต้องการให้เราเป็นคนดีหรือไม่ดีต้องการให้เราเนี่ยให้ทานรักษาศีลหรือว่าเหลวไหลนะแล้วเราก็ไปดูเนี่ยบางทีนี้ก็เลยเถิดนะเวลาบุญพระเวสนะบางทีก็เลยเถิดนะมีส่วนเกินเยอะนะเราลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าพระเวสสันดรพระอุ้มชาลีพระนางมัตสีอุ้มกันหานะยืนอยู่บนศาลาเห็นเราแห่บางคนนี่ก็แจกเหล้าโยมแห่ขบวนมาจากในบ้านนั่นนะพระองค์จะคิดยังไงจะอนุโมทนาไหมบางคนก็แจกสุรายาเมาฟ้อนลำขับร้องโดยที่ว่ามันเกินเลยสาระของสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งไหนที่เป็นความสนุกความสุขสนุกสนานนั่นนะเป็นสิ่งที่เกินมาแต่สาระสำคัญของบุญพระเวทนั่นก็คือว่าความเข้าใจในสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรแล้วก็เราเข้าใจตระหนักถึงตัวเองขนาดไหนว่าเรามีภาระที่จะทำต่อพระโพธิสัตว์นั่นแหละเพื่อที่จะสนองงานพระโพธิสัตว์หรือว่าต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดไหนก็คือว่าในบางที่เนี่ยอาตมาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ตรงประเด็นแต่บางที่เนี่ยก็ตรงประเด็นนะคืออาตมาก็มาคิดดูนะว่าถ้าทั้งสี่กษัตริย์ยังอยู่นะแล้วมามองดูเราบุญพระเวทนี่นะพระองค์คงคิดว่านี่เราไม่ได้ต้องการแบบนี้เราต้องการให้รักษาศีลเราต้องการให้ไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตกันอยู่ได้เยอะนะเราต้องการให้อภัยเราต้องการให้ทานอย่างเงี้ยนะเราต้องการให้ฝึกเจริญปัญญาฝึกสติแล้วก็พ้นทุกข์ตามพวกเราเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาตระหนักถึงเรื่องความเป็นจริงว่าทำไมพระโพธิสัตว์ถึงบำเพ็ญบารมีเอาละต่อไปนี้อาตมาก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้คุยกันบ้างว่าตั้งแต่9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมีใครอยากจะเล่าให้ฟังไหมว่ามีพัฒนาการเกี่ยวกับด้านจิตใจของเราประมาณไหนบ้างนะพอเราฝึกปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราดีขึ้นไหมไม่มากก็น้อยสักนิดสักหน่อยอะไรก็ได้โยมที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นมามันดีขึ้นเนี่ยนะทุกคนก็เคยได้ยินเรื่องกรรมนะแต่ว่าไม่มีใครเน้นถูกไหมใครๆก็รู้เรื่องกรรมแต่ว่าไม่มีใครเน้นผิดจุดโยมเพราะว่าจุดที่เราอ่อนน่ะเหมือนกับว่าเราจะติวเด็กอะนะ มันติวผิดที่ถ้าเราจะติวก็ต้องติวที่เขาอ่อนเขาอ่อนเรื่องกรรมและผลของกรรมเราก็ต้องพูดเรื่องนี้เยอะๆเพราะฉะนั้นพอโยมได้ฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมมันก็เลยก้องอยู่ในใจไหมโยมความรู้สึกเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยตามไปในใจแต่ว่าโทสะหรือว่าความขุ่นข้องหมองใจที่เขาว่าในสิ่งที่เรายึดเนี่ยมันต้องมีอยู่ไหมโยมต้องมีอยู่เป็นธรรมดานะถ้าใครหายเลยนี่แสดงว่าผิดนะเพราะว่ามันไม่ใช่คู่ปรับกันกรรมและผลของกรรมที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นขั้นของความคิดที่เป็นระบบมันเป็นคู่ปรับของบัญญัติคือความคิดเหมือนกันเป็นขั้นสัตว์บัญญัติถ้าจะทำให้ตรงนี้หายไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่คู่ปรับของเขามันต้องเป็นวิปัสสนาหรือว่าเป็นความเข้าใจชั้นสูงโยมที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยค่อยๆหายไปความรู้สึกนี้ค่อยๆหายไปจะต้องมีสัมมาทิฏฐินี่รองรับก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นองค์มรรคทีละองค์ทีละองค์แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดับอารมณ์แล้วขุ่นปุ๊บเนี่ยมันถูกแล้วนะพอขุ่นแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีวิธีจัดการกับความขุ่นก็คือว่าโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาการก็คือว่าเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยทำให้จิตใจของเรานี้เย็นลงเข้าใจโลกมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ว่าเนี่ยก็เพราะเขาไม่เข้าใจเขากำลังทำตนของตนเองแต่บางทีนี้ก็ต้องสงสารเพราะว่าบางทีญาติโยมที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเขาก็จะคิดตามพระพุทธเจ้าหรือคิดตามความเห็นของตนโยมคิดตามความเห็นของตนฟังมาประมาณ9เดือนแล้วนะโยมจะมีปรากฏการเกิดขึ้นกับตนเองนะส่วนมากปกติท่านก็มีชีวิตอยู่กับการขนขวายความดีแต่ว่าในขณะนั้นนะท่านไม่รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันมีความติดข้องอยู่หรือเปล่าหรือว่าความดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราติดข้องในความดีหรือเปล่าตรงนี้นี่เป็นจุดที่อาจจะเสียหายมากถ้าเราไม่รู้ถ้าอาจารย์ไม่ได้มาย้ำว่าให้ดูความติดข้องคืออัสสาทะเนี่ยนะจะเสียหายมากนั่นเสียหายตอนไหนโยมเพราะว่าทุกๆความติดข้องเนี่ยจะไม่นำมาซึ่งทุกเนี่ยไม่มีฟังไว้ดีๆนะอะไรก็ตามที่เราติดเนี่ยนะโยมไม่มีสักอันเลยที่จะไม่นำมาซึ่งความทุกข์แม้แต่ว่าของที่ดีๆเนี่ยนะเช่นว่าความดีเวลาติดความดีแล้วเนี่ยความดีเนี่ยเป็นของคงทนไหมโยมมันแตกดับไหมมันแตกดับนะเพราะว่าความดีเนี่ยสัมพันธ์กับความรู้สึกของเรามันแตกดับอยู่ตลอดเวลาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เป็นของจริงเนี่ยแตกดับเมื่อเราไปยึดของแตกดับนะวันหนึ่งมีสรรเสริญใช่ไหมต่อมาอาจจะมีนินทาวันหนึ่งมียศต่อมาอาจจะเสื่อมยศวันหนึ่งมีลาภต่อมาก็จะเสื่อมลาภอันนี้คืออย่างหยาบๆเลยพวกมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเนี่ยถ้าเราไปติดปุ๊บนี่จะทุกข์มากบางคนรับไม่ได้นะจนถึงขั้นจ้างมือปืนไปฆ่าคนที่มาว่ามาใส่ร้ายเราหรือไม่ก็ทำเขาไม่ได้ก็ทำตัวเองโยมฆ่าตัวตายเลยถูกใส่ความมากๆหรือว่าเสียใจที่พัดพากจากของรักมากๆก็ฆ่าตัวตายตามลูกไปก็มีลูกตายแล้วสามีตายไม่รู้จะอยู่กับใครก็แขวนกับพัดลมดีกว่าแขวนตัวเองกับพัดลมดีกว่าเรียบร้อยไปเงี้ยนะอันนี้ก็เพราะว่าความยึดเนี่ยเราไม่ทันเห็นว่ายึดอันไหนก็ทุกข์กับอันนั้นจะทุกข์กับอันนั้นแหละอันนี้เป็นธรรมดาสิ่งที่พระองค์แสดงไว้เป็นอริยสัจ4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกคนก็ว่าได้หมดนะแต่ว่าความรู้สึกนะความรู้สึกของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะเดี๋ยวเราพักเบรกสัก5นาทีเนาะยืดเส้นยืดสายนะสาธุเดี๋ยวอาตมาจะมาสรุปให้ฟังว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ท่านสื่อสารอะไรกับพวกเราแล้วตอนนี้เราถึงไหนพอเปิดเทอมมาเราฝึกอะไรต่อนี่นะสาธุ